Hementxe gaude gaur berriz ere itsasoren txokoan bakizu, hilabetean behin sexologiaz aritzeko, ba kontsulta txiki bat zabaldu dugula hemen gure Irrintzi plazan eta itsaso bakedagono aukagula hemen gure aditua arratsaldean.
Kaixo, arratsaldean.
Zer moduz?
Ba, pixka gaur azeleratua nator, korrika presaka, baina ustut irratian ere antzeko zerbait somatu dudala sartzerakoan.
Mundu guztian bezala. Bai, ez gara salbu espera.
Bai, denbora bakizu dela zerbait subjetiboa, ala ere. Beraz, orain geldotuko dugu pixka bat gure ritmo bitala, eta hitz eginen dugu, bertze erritmo batean egin behar zerbaitetaz, eta bertze erritmo batean egosten den zerbaitetaz. Desiraz, ez dela?
Hori da. Bai, gaurko pentsatuta dudan gaia desira da, eta desira zer da?
Hasi baitezen hortik.
Bai, hori da ez, zabala, gainera esango nuke bakoitzak definitzen duela modu batean, ez? Baina desira izan daiteke erakarpenarekin zerikusia izan dezaken zerbait edo ez. Ez? Desioa esango nuke barne-barnean dugun motore bat dela eta martxan edo aktibatzen da ba zerbait deigarria egiten zaigunean. Edo zein estimulo izan daiteke gustoko dugun pertsona hori edo agian, ez dakit, jaki bat da, edo usai bat da, edo, ez, esan edo postre bat da, edo, ez. Ordun, bueno, aktibatzen da gure gorputzean, eta nola baitere, desirak motor bat jartzen du martxan, ez, gure gorputzean. Egia da, zer egin dezakegu horrekin? Ba, hori da gakoa, ez? Desira, berez, estimulo batetik abiatuta gorputzean gertatzen den zerbait dela esatu den bezala, eta desira nola kudeatu bai erabaki dezakegula. Uhum. Demagun, orain atetik sartzen da mutilka txarro bat, neska txarro bat gustoko dudana, eta nire gorputza segurazki, wow, ez? Agian fijatzen da. Edo agian ez da fijatzen, baina desirarekin zer ikusia baldin bada dauka, segurazki, ba, bueno, nire gorputza aktibatuko da, eta bai, desira horrekin ezin dugula ezerrez egin, baina nola kudeatu bai. Hau da, bere telefono askatuko diot, hurbilduko naiz, ez naiz hurbilduko, ze ezkonduta nago, edo nire bikote harremana itxia da, edo dena delako, ez? Orduan, kudeak eta hori bai erabaki dezake dela nola egin, baina desira berez, ematen den zerbait da, bat batean eta esustean atrapatzen gaitu beti. Mm-hmm. Ez? Hau da, sorpresa bat izango balitz bezala.
Bai, orduan ez dauka zer ikusi zuzenik eziketarekin, erra nahi dut. Zer pizten duen zure desira lotuta egonen da ere bai pixka bat zure oinarriekin, zure balorekin, zer dakit ez, baloreak erran eta iduri du dela justo desiren kontrako zerbait. Baina zer ikusi izanen du ere bai horrekin ez, bai. Zure kulturarekin, adibidez.
Bai, egia san faktorez berdinek, mm-hmm. ez, eragiten dutela, baina pizten den hori edo aktibatzen den hori hain zuzen ere da guk sentitzen dugun hori, ez? Eta egia da erakarpena estimulo batetik abiatuta dela, ez? Batzuetan horregatik, baina nola da posible tipoa oneretzatera kargarri izatea, ez? Mm-hmm. Eta orduan batzuetan nolabait ere gaizki esan dut flipatzen dugu desirarekin, ze desirak hain zuzen ere deskubritzen gaitu edo harrapatzen gaitugu. Ez? Ez da guk erabakitzen duguna, ez? Batzuetan ematen du, ez? Zeintzuk dira zure ezakit, edertasun estereotipoak edo zer gustoko dituzu, ez? Demagun, mutila gustoko baldin baituzu, pues nahi dituzula altuak eta ile kizkurra eta begi.
Bueno, ilearekin. Formatuko gara.
Eta begi urdinak, ez? Demagun. Uh-huh. Orduan sartzen da rubio vikingo hoietako bat eta igual esatuzu, nola da posiblea gustatzea, ez? Ba, bai, desirak harrapatzen gaitugu, ez? Eta hori da nik uste batzuetan, bueno, landu daitekeen zerbait, edo ez dakit nola esan, ematen du batzuetan, ez? Ezaugarri fisiko konkretu edo emozional dituen pertsona konkretu bat gustatuko zaigula, edo, benga, beltzaran guztiak, ja, baina beltzaran guztiak gustatzen zaizkit. Ez, orduan, bueno, filtroak ere baditugu, eta orduan gure desiraren arabera, ba, filtroiek ara modu batekoak edo bestekoak izango dira, ez? Uh-huh. Demagun, homoseksuala naizela. Vale, homoseksuala izan da, nere kasuan, neska guztiak gustoko ditut? Ba, ez, ez. Ba, ez. Eta eskerrak, seguraski ez, ba, demagun nik txikiak ez ditut gustoko, ez, edo gazte-gazteak nire adinarengatik ez ditut gustoko, zahar-zeharrenak esango nuke ez, ez, orduan, adina izango litzateke nolabaiteko filtro bat, ez? Demagun, euskaldunak gustatzen zaizkidala. Euskaldun guztiak, ez, orduan, emakume euskaldun guztiak gustoko zaizkit, ez da ere, ez? Baina, bueno, hor, filtroak aktibatuko dira, baina, batzuetan, filtroiek, edo, bueno, filtroa da, nik erabiltzen dudan hitza, eh? Baina, ezaugarri konkretu horiek dituzten pertsona guztiak ez ditut gustoko, ez? Eta ordon, bueno, hor, batzuetan desira da intzuzen ere, pixkat kapritxosoa delako, ez? Esaten dut, ze harrapatzen gaitu, ez da guk erabakitzen dugun zerbait. Ez dakit argi geratu den, ez da kontzeptu errasa.
Ez da zerbait subkonstientearekin dauka lotura ere bai, ez? Errai dute, desiraren alde ilunak ere bai hor daude.
Bai, eta batzuetan nola piztu, ez? Desira hori ere nola aktibatu, ze batzuetan, ez? Nik badakizue, kontsulta bat daukala, kontsulta sexologikoa, eta bertara etortzen diren pertsonak, eta batzuetan, ba, aizu itxaso, eta nola aktibatu dezaket desira edo nola egin dezaket hau, eta batzuetan ba zaila da, ez, desira aktibatzea, eta desira gainera aktibatzeko, bueno, tresnak eta baditut, baina hori nire sekretuan gordeko ditut, edo konsultara tortzen direnei kontatuko diet.
Eta aipatuko dugu, aprobetxatuz bai? Momentu hau, konsulta dela, eta gure entzulek nahi bai? Izan ez gero, ba, gure WhatsApp zenbakira idatzi dezakete, edo zein zalantzak ezka, edo galdera dutela, ba, aprobetxatu zeman daukagula itxaso bak edano.
Emanen dugu, zenbakia. Emanen dugu orain WhatsApp zenbakia, eta nahi balin baduzue, bidali zuen galdera edo mintzagaia.
608-1-8-9-6
Aprobetxatu galdetzeko esate baterako, ba hori, desirarako itxasoren tresnak.
Bai. Bai. Eta entzulek galdetzen baldin baituzte.
Denok nahi ditugu jakin, favorez.
Ni erantzungo dut, bai, konpromisu hartzen dut, baina... Bai, ez, esaten nuena, ez, desira azkenean, bueno, denok sentitzen dugu desira, ez, momenturen batean edo bizitzaren batean agian sentitu ez dezakegun zerbait da, eta piztu daitek ere bai, ez, eta gainera desira esango nuke txiki-txikietatik hilarte ematen den zerbait izan daitekela, ez? Nork ez du buruan ba aurrezkuntzako gelan, ez? Egia da ni eskola ibiltzen naizelako ta, bueno, ba aukera dut, ez? Ikasleen geletan eta sartzeko eta aurrezkuntzan adibidez eskutik helduta ikusten dira ba bikoteak edo demagun irurteko gelan ba elkarri musu ematen, ez? Osan naiz txiki txikia garenean ere nolabaiteko desira hori badugu. Desira erotikoa edo ez deitu hori beste gauza bada, ez? Baina badugu, sentitzen dugu erakarpena, eta erakarpena ere esango nuke harreman guztietan, ez? Bai, ba, diskideak sortzerak orduan zerbaiten gatik hurbiltzen gara lagun berri hori egitera, ez? Edo zagutzera behintzat, ez? Orduan, bueno, badidu oso irekia den gai bat da, eta eta, bueno, motore bat ere da, eta ez dakit, dere kasuan pertsonalki bada ere zerbait niretzat oso garrantzitsua dena bainoski, baina badu bizitzaren, ez dakit nola esan, baina niretzat desira badu zergati bat, ez? Eta eta bai, esango nuke, ba bueno, aktibatu daitekela, ze batzuetan itzali edo baju egon daiteke, ez? Eta orduan ba bueno, ba pertsona hoiei ere esan, ba aktibatu daitekela noski eta esperantza badagoela, ez? Konsulta batzuetan ikuste dut, joe, itxaso galdu desira edo ez dakit nola aktibatu, ez? Ba bueno, mekanismo batzuk daude, hobesan da, eta bueno, eta praktikan jarri daitezke eta bai bizitzaren eta paren arabera edo ezberdina izan daiteke, ez? Ba, menopausian edo hor dauden emakume batzuetan, ez? Galtzute, beste batzuk ordea, ez? Orduan, bueno, horre ere, ez? Edo, bueno, ba, prozesu mingarri bat dagoenean, edo gure bizitzak ba, momentu batetik bestera aldatzen baldin bada, ba, bueno, horre ere, ba, bueno, bai, desira zangunoke oso, bueno, sensiblea dela, ez? Sensiblea, malgua, baina baita ere oso irekia, ez? Orduan, lehen esan duan bezala, zer egiten dugun horrekin, ba, hori bai dela gure akudeak eta, ez?
Bai, zaunitzetan, erraten den gauza bat, ez? Harreman oso luzeetan adibidez da, ba, desira galtzen dela, ez? harremanak, bikote harremanako zuluzeak direnean, baina horrek ez du zertan horrela izan behar, nahi dut, behin galtzen denean berreskuratu daiteke orduan, ez?
Bai, 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 eta desira zerekiko, pertsona horrekiko, topaketa konkretu batzuekiko, ez, batzuetan zaila egiten zaigu ere definitzea zeri galdu diogun desira, ez? Pertsona agian aurrean dugun pertsona hori igual ja zaigu erakargarra egiten, baina igual beste batzuk. Bai, orduan, bueno, hor da jolas bat eta dantza bat batzuetan ez dela erresa kudeatzen, eh? Niretzat ere zai izaten da, baina, bueno, badaude ez, nola baitere, ba, bueno, ez dakit tresna batzuk ere bideratzeko. Eta nik esango nuke, eta mezu hori ere zabaldu nahi dut, desira ate joka dagoenean zerbaiten gatik izango da, ez? Oso nahi dut, ba horri ingo diogu kaso, edo nola baitere zentsuratuko dugu, ez? Hausnarketa hori ere, zea, bidali nahiko nuke.
Ba, entzun dugu, hementxe badaukagu mezutxo bat, idatzi dugu entzuleetako bat, eta erraten digu zuen, irratsaioan entzuten ari naiz, eta galdera bat, etorri zait burura, bueno, oina eman diogu, nola piztu desira?
Wow, hau galdera potentea, egia da oso orokorra dela, bueno, eta eskerrik asko bidali duen pertsona horri eskerrak, bai, pila bat gustatzen zait horrelako, zuzenean, ba, galderak bidaltzea. Baztertu beharko genuke, ze oso galdera zabala da, ez? Aztertu beharko genuke, nola piztu, ba, depende, bikotea duzu, ez duzu bikoterik, ez? Agian bikotea izan da, nahi duzu bikotean piztu, edo agian bikotea ez duzu, baina nahi duzu ere piztu, ez? Orduan, bueno, pertsona honi seguraski galdera gehiago egingo nizkioke, aztertzeko ere zer da galdera honen atzean dagoena, ez? Baina piztu, ba, bakardadean ere esango nuke piztu daitekela zerbait, eta batzuetan da irudiak ikusten, edo besterik gabe plazerra ematen dizkiguten gauzak egiten, ez? Bagian masoje bat jasotzen, edo zerbait usaintzen, zerbait dastatzen, ez? Zezin dugu aztu seksualitateak ere, ba, bost zentzumen dituela, eta bost zentzumen hoiekin, ba, bueno, gozatzeko gai garela, ez? Orduan batzuetan da, mekanismo hoiek martxan jartzea, eta hurbiltzea, eta hor tik nora iritsiko garen, ba, bueno, ba, mundu bat dago, ez? Baina batzuetan, ba, demagun, ez? Bikotea dugula, ba, ez dakit, masajeak ematen, edo agian begiradaekin, jolasten, edo besterik gabe elkarrizketa sakon bat izaten, edo ardo bat hartzen, auskalo.
Edo otordu goxo bat, ze pertsona batzuk, hori ez, oso sentiberak dira gastronomiarekiko, ez dakit, nola esan.
Bai, bakoitzak, erran dut, bide berriak deskubritzera irekita egon behar garela, ez?
Hori da, hori da.
Hoxe da, bera. Hemen bakoago bertze galdera bat, honek ez dauka zerikusirik berez, desiraren gaiarekin, jakin bakizue, edo zein gairen inguruan aprobetxatu galdetzako, hemen daukagula itxaso beraz. Galdetzen du, aurdun gelditu naiteke hilekoarekin, galdera hau errepikatzen da honitz, akaso nerabein artean eta gaztetxon artean, ez dala?
Bai, esagunuke... Bueno, galderarik oikoena, ez? Inoiz ez dira oikoak, ez? Eso esan nahi dut beti galdera anitzak direla eta eskerrak ere anitzak direla, baina bai, institutoetan ibiltzen naizenean eta sexu hezkuntza bai, ba eskoletan eta normalean kezka handia dago honekin eta erantzuna nahiko sinplea da eta da bai. Aurdun gelditu gaitezke zikloaren edozein momentutan. Egia da, egun batzuk konkretuki obulatzen gaudenean, ez? Obulua hortik paseatzen dagoenean, falopion trompak, bueno, falopion trompak ere zaitasko gustatzen, ze tipo baten izena da, trompak, bai, gazteleraz dena trompas uterinaz, hau da, umetokiaren trompetan obulua hortik dabilenean, egia da, aukera gehiago daudela, ba, aurdun gelditzeko, ez? Orduan, gure zikloa ere erregistratzen baldin badugu, segurazki jakingo dugu, noiz gelditu gaitezkeen aurdun, eta noiz ez, baina hau inoiz ez da guztiz fidagarria. Osa zen, zikloaren edo zein egunetan aurdun gelditu gaitezke. Bai, eta orduan, egia da, makume batzuk eta bikote batzuk haien zikloak erregistratzeko, ba, hainbat edo aplikazioen bidez, edo besterik gabe apuntatzen, eta badakite agian noiz jodezaketen larrua penetrazioarekin egun konkretuetan, eta orduan hor badakite arrisku gutxi dutela ordun geratzeko, baina orokorrean ordun gelditzeko aukera beti dago. Beti dago, baldin eta hilekoaren edo etapa fertilan baldin gaude. ba, amaika urteko neska bat, ez da orduan geldituko hilekoarik ez badu, ez? Edo menopausian dagoen ba, emakume bat ere ez, ez? Baina, eta pafertilla maldima gaude, bai, orduan gelditzeko aukerak ditugu.
Hoxe, ba. Hoiek, momentuz, gure entzulek dituzten galderak, badakizue, gure WhatsApp zenbakia zabalik daukagula, ez bakarrik gaurkoan, baizik eta bidali nahi duzuenean, ba, bidali, eta...
Eta guk gordeko ditugu, gordeko
ditugu hoi da.
Oskailuan galderak itxasorentzat, eta itxaso etortzen denean gure konsultara, ordanateako ditugu guziak.
Bai, bat ez eren iretzako ere, bueno, importantea delako entzulek dituzten galderak erantzutea, ez? Eta agian batzuetan galdera gehiago botako ditut, eta agian erantzun konkreturik ez, ez? Ba, desiraren kasuan aipatugun bezala, bueno, gehiago aztertu beharko litzateke eta gehiago ikertu, ez? Baina gogorarazi nahi dut ere, norbait baldin badauka holako bueno, galdera zehatz, bueno, edo gogoa duela, ez? Nirekin hitz egiteko edo badudala webgune bat itxasobakeano.eus eta hor telefonoa dago, korreoa eta ni pozpozik, bai galderei, bai, zuzen nahi dut, WhatsAppez bidezko galderak eta erantzuten ditu dala, telefonoz ere bai, orduan, bueno, irekita nago ere, ba, hortan laguntzeko, edo norbaitek ere, ba, kontsulta bat nahiko balu, ba, ere, barainan jendut kontsulta, orduan ere etorri daiteke, baina Euskal Herria Irratiko txokora ere, ongi etorri izango da, beraz, bidali, bidali, lasai zuen galderak.
Oso ongi. Ba, itxaso, oso interesgarria, nola, bueno, zera zaldu diguzun, eta nola, eta zeinen argi esan duzun hori, ezta? Desira, edozein momentutan iritsi daitekela, gutxien espero dugunean eta gutxien espero dugun forman, ezta? Baina hori da, gauza bat, eta hori, eta beste bat, nola kudeatzen dugun hori. Ez da dila hori izan aitzakia, gero, esateko, ai, eske ba, desira gaindi ezin bat sentitu dut, eta ezin izan diot ekidin, eta horregatik egin dut barbaridade bat, pertsona batekin. Ez, hori ez da itzakia. Gauza bada desira, eta beste bat da kudeaketa konstientea. Eta hori denok egin dezakegu, eta egin behar dugu. Ez?
Hori da, argi, argi utzi duzu Reyes, bai.
Hori oso garrantzitsua.
Ba, bai.
Primeran, ba, itxaso bakedano, benetan placer bat, beti bezala zu hemen eukitzea, zure konsulta hemen zabaltzea gure irrintzi plazan, eta datorren konsultan arte, ungiru itzen bazaizu?
Primeran.
Bileske.
Eskerrik asko, bai, besarkada bat.
Agur.